Společnost Median vydala čerstvý volební model, jak by dopadly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pokud by se konaly letos v dubnu. I půl roku po podzimních volbách vede hnutí ANO s drtivými více než 30%. Jeho bývalý a nejspíš budoucí koaliční partner Česká strana sociálně demokratická klopítá na 8%. Vítám Daniela Prokopa, sociologa ze společnosti Median. Dobrý den.
Dobrý den.
Více než 6 měsíců po volbách, bez vlády s důvěrou, s trestně stíhaným premiérem v demisi, a přesto má hnutí ANO víc, než získalo na podzim ve volbách. Co dělá tak dobře?
No spíš jej už se etablovalo mezi voliči, kterým na těch trestních stíháních a podobně tolik nezáleží a jsou zaměřeni na efektivitu vládnutí a pořád se mu snaží nebo daří prosazovat ta myšlenka, že se neorientuje na to politikaření, ale že nějak vládne. Což se může, kdyby se prodlužovalo ještě dál třeba za červen to jednání o vládě, tak to se může samozřejmě rozsypat, ale myslím si, že hnutí ANO by ohrožovalo spíše nějaký velký problémy v ekonomice a podobně.
Může to být také tím, že hnutí ANO, tedy jako ten, kdo teď naplnil tu vládu zrovna, kterou máme v demisi, tak jaksi jede de facto permanentní předvolební kampaň, protože jakožto ten vládní tým vyjíždí do krajů a má neustále výjezdní zasedání, což se vlastně dá chápat jako určitá kampaň.
Určitě, to je jeden z důvodů. Druhý důvod je, že ono se posunulo, jak si ukážeme dneska, mezi starší levicovější voliče a ty kompetence těch jejich konkurentů, KSČM, ČSSD, jsou vnímány tak nízko, že už mu vlastně nekonkurují. Takže ono nemá moc konkurenta mezi těmi staršími levicovějšími voliči, kteří dneska to hnutí ANO berou jako vlastně takovou novou sociální demokracii, která je ale kompetentnější vládnout. Není to tolik ideologická třeba, ale ta levicovost starší generace trošku polevila v posledních 5 letech. Možná...
Jenom pardon, pokud říkáte, že možná ti voliči hnutí ANO berou jako novou sociální demokracii, znamená to, že hnutí ANO teď reprezentuje jaksi jako novou levicovou stranu? Pokud tedy budeme ČSSD brát jako levicovou stranu?
Tak asi na levicovou deklarativně. Ale z hlediska toho, kdo ho volí a jaké mají preference třeba ve zdravotnictví, v důchodové reformě, v ekonomické politice, tak určitě ano, protože velká část jeho voličů jsou bývalí voliči ČSSD. Sociodemograficky odpovídají v podstatě elektorátu ČSSD úplně a je to levice bez toho, aby si říkala levice.
Tohle je další část dat, která vycházejí z volebního modelu společnosti Median. Tam se dá poukázat jednak na Občanskou demokratickou stranu nebo na Piráty, kteří v podstatě takovým mírným způsobem stoupají. Tak jaký k tomu je komentář?
Tady je hodně zajímavé, jak se liší ty rozpětí mezi tím jádrem a potenciálem těch stran. Vidět, že Piráti, kteří jakoby stoupali do února, do března, tak mají problém s tím, že pořád relativně málo lidí se jisto jejich volbou i tou účastí. Takže kdyby ty volby opakovali, tak ten jejich zisk je docela nepredikovatelný. Mm-hmm. Naopak ODS ta upevňuje i to svoje voličské jádro. Je to mimo jiné dáno tím, že ona posiluje mezi vysokoškoláky, kde druhou nejsilnější stranou, a to takřka konkuruje hnutí ANO. A to některým stranám chybí. Jo. Třeba ČSSD dneska nemá skupinu obyvatel, kde by měla víc než 10%. Takže ani mezi těmi svými klíčovými elektoráty, mezi chudšími pracujícími, mezi důchodci nemá víc než 10% podporu.
Jak je tohle možné? Strana, která tradičně v tom minulém čtvrtstoletí vlastně obhospodařovala jednak, řekněme, věkově vyšší skupiny voličů, potom, řekněme, sociálně potřebnější, možná chudší a tak dále, tak najednou nemá ani 10% v těch skupinách.
Paradoxně je to podle mě důsledek toho, že se dařilo ekonomice, takže poklesl ten levopravý souboj o ty zdroje, jo, že buď to přidáme důchodcům, nebo snížíme daně, ale nejde udělat obojí najednou. Takže byli jsme v nějakém období, kde to šlo udělat obojí najednou a ty levicové pravicové strany na to doplatí na úkor těch stran, které se zaměřují na efektivní přerozdělování těch peněz bez nějaké ideologie, což je hnutí ANO. Druhá věc je, že tam podle mě odešli lidé, kteří jsou spojovaní s tím kompetentním vládnutím, jako byl kdysi v minulosti třeba Rusnok a podobně. Ale za druhé tam taky chybí takový ten, dejme tomu, konfliktní liberál typu Jeremy Corbyna, který by vyvolal nějaký konfliktní étos, buď to proti pravici, nebo proti hnutí ANO, uvěřitelně.
No a na druhou stranu, a k tomu se dostaneme ještě mnohokrát, a vlastně kolem voleb se o tom také mluvilo, hnutí ANO, které tak říkajíc, vyluxovalo do značné míry voliče České strany sociálně demokratické, tak bylo úspěšné, a to je otázka, bylo úspěšné i proto, že nabízí levicová řešení?
No určitě, my si tam ukážeme tu mapu, jak se posouval mezi ty levicové voliče a ono to k tomu došlo ve chvíli, kdy ono se přiklonilo k levicovým řešení v oblasti důchodové, ne reformy, ale valorizace důchodů, někdy před krajskými volbami 2016, takže tam jde vysledovat to, jak si podmanilo ty starší, méně vzdělané nebo středně vzdělané voliče, mimo jiné tím, že vlastně se stalo z nějaké středopravé strany stranou, která v podstatě kopíruje v těch zásadních věcech program ČSSD.
No a tahle otázka vlastně není příliš sociologická, to je prostě spíš na vás jako na analytika, který sleduje vůbec politickou scénu. To, co popisujete, znamená, že hnutí ANO není příliš ideologická strana. Je to strana, která prostě vezme to dané téma, pokud se ukáže, že zrovna má schopnost oslovit to téma dostatečný počet voličů. Tak to je.
Tak i jeho voliči mají dost takové kontradiktorní názory. Říkají nám ve výzkumu, že stát by měl zaručit životní úroveň každého člověka, no, postarat se, aby si lidi měli dobře, a zároveň jsou v něčem individualisti. Jo? Že když třeba nejde o tu jejich sociální skupinu, tak by se každý měl, to by jeho zodpovědnost, že nechtějí moc rozdávat pod sebe třeba. Jo? Takže to je skupina voličů, která má často kontradiktorní názory, není třeba vyhraněné protievropská, ale zároveň nemá takový ten liberálně demokratický étos tolik jako zastánce Evropské unie. Takže to je skupina, kterou neoslovíte nějakou velkou myšlenkou, ale spíš pocitem toho efektivního vládnutí.
Tak, co tady vidíme, možná nejdůležitější bude popsat to, že ta modrá barva je hnutí ANO, ta oranžová, která je pod tou modrou, ale kterou za chvíli vidíme solo, je znázorně Českou stranu sociálně demokratickou, osa X a Y znázorně co?
Tak my jsme, abych to uvedl, o co tam vlastně jde, my jsme spojili data od roku 2014 z našeho volebního modelu. Jsou tam klouzavá pololetí, takže vlastně se dá mapovat vývoj těch stran na nějakých osách třeba vzdělání a věku od roku 2014. A tohleto najdou to lidé na stránkách medianshowme.cz a tohle mapuje právě vývoj těch dvou stran, ANO a ČSSD, na osách věku a vzdělání.
To znamená, tohle je věk,
tak,
a ta vertikální osa je vzdělání.
Tak, ta svislá osa je vzdělání, počet lidí s maturitou v tom elektorátu ANO a ČSSD a vodorovná je věk.
Tady se to začne měnit. Mění se čas.
Tak, a tady se to začne měnit a tady začne to pohlcování ČSSD. Je to kolem krajských voleb a po krajských volbách. A vidíme, že tam to hnutí ANO se dostalo mezi voliče, kteří jsou starší, zrostl mu průměrný věk voličů asi na 54 let, a mezi voliče, kteří jsou méně vzdělaní. Prostě přebralo část elektorátu ČSSD, přiblížilo se mu v těch hlavních politických osách toho věku a vzdělání, ale i v dalších si můžeme ukázat.
Zajímavé na tom je, že v momentě, kdy se hnutí ANO začne přibližovat České straně sociálně demokratické, tak jako kdyby její voliči nikam neuhýbali, nikam, jak si, nebo ona nemířila na jiné voliče, zůstala na svých a byla tak, v podstatě požrána.
Tak, přesně tak. To kolečko tady, když se koukneme, tak se výrazně zmenšilo, to velikost toho kolečka je velikost
té strany. To finální kolečko je tady, to je tak. Vlastně období podzimních voleb roku 2017.
Tak. Můžete se zakliknout tu ČSSD, aby byla nad tím, aby byla lépe vidět, když na to kliknete dvakrát, na tu ČSSD. Takže se výrazně zmenšila ČSSD a vlastně ale zůstala v tom svém elektorátu, protože se nevyhranila pro nějakou skupinu, kdyby mohla jít mezi třeba starší voliče levicovějšími tématy ještě, nebo mezi méně vzdělané chudší voliče levicovými tématy, ale to se nestalo, takže ona se ani nepřiblížila KSČM, zkoušela bojovat o ten prostor s hnutím ANO a prohrála tu bitvu.
Můžeme změnit ještě filtr, tohle to je podíl voličů u obou stran ve městech nad 100 000 obyvatel. Zajímavé pro mě je, že vlastně ať jakýkoliv filtr, který jste sledovali, použijete, tak v podstatě ten výsledek je stejně nehezký pro Českou stranu sociálně demokratickou.
Skoro ve všem se... Ona se trošku posunula mezi voliče z větších měst, když se budeme koukat nahoře, že i ANO se bralo ty voliče zejména na vesnicích, takže vidíte, že ČSSD se posunuje do větších měst trošku, ačkoliv ne nějak razantně.
Ano.
A ANO jí sebralo ty starší voliče, to je ta vodorovná osa, a sebralo jí zejména ty voliče v menších městech, takže ji vytlačilo spíš do těch větších měst ČSSD, kde ale ten výsledek taky nebyl nějaký silný.
Který filtr ještě můžeme použít? Podíl voličů v důchodu?
No, to bude stejné jako věk, můžete se kouknout ten příjem třeba na 20 000. Do čtvrté.
Do čtvrté.
Tak, to je taky v podstatě podobné. ČSSD tak, tam...
Vlastně otázka toho, jak jsou na tom příjmově voliči, jak hnutí ANO, tak ČSSD.
Tak, takže hnutí ANO začínalo mezi více příjmovými voliči, takže bylo nahoře víc, ale posunulo se k ČSSD. ČSSD naopak ztratila. Koukněte se, že se pohybuje nahoru.
Ano.
Což neznamená, že ty její voliči tolik bohatly, ale ona taky ztratila ty nízkopříjmové skupiny. Protože v nízkopříjmových skupinách dneska má větší podporu ANO a SPD než ČSSD a levice.
Jenom zajímavé je, že když do toho grafu přidáme Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak ta má, abych tak řekl, své jisté, tak, to znamená nízkopříjmové skupiny, starší obyvatele kolem 60 let věku, ale komunisté vůbec nejsou zasaženi tím bojem mezi hnutím ANO a ČSSD.
Méně než, ono samozřejmě to jsou průměry, takže oni mají ty voliče jakoby po celé té mapě, tohle je jakoby průměrný věk, průměrný nebo počet voličů na 20 000 čistého, takže ono je to taky trošku zasáhlo, ale méně než ČSSD. Oni ztratili jednotky procent, ČSSD šlo na třetinu ve svém zisku.
Tak, tenhle ten druhý graf znázorňuje jednak hnutí ANO, to je ta modrá část, a potom také TOP 09, a ten graf bude mluvit o tom, do jaké míry ty strany dokázaly mobilizovat své voliče, což u TOP 09 bylo minimálně v době jejího vzniku velice
klíčové vlastně.
Klíčové,
protože to nebyla nikdy strana, která oslovovala velkou část populace, protože byla vyhraněně městská, liberální a podobně. Takže její klíčový faktor byl, že dokázala mobilizovat 80-90% svých potenciálních voličů, aby šli volit. Naopak hnutí ANO tím, jak je neideologické obecné, tak mělo problém s tím, že ne vždycky donutilo jít lidi volit. Jo? To bylo v evropských volbách. A to platilo do roku 2015 zhruba, a potom se to začalo měnit.
Tak a tady je to vidět. Tak. Teď už jsme v roce 2015, tak. Přecházíme do roku 16 a začíná vlastně ta křivka stoupat. Zatímco TOP 09 si jede vlastně svoje čísla,
to samé,
tak hnutí ANO raketově vystřelilo nahoru, co se týče té motivace.
Tak přesně tak. Na začátku mělo nějakých 50-60% potenciálních voličů přesvědčených o tom, že půjdou k volbám, a na konci to bylo kolem 80%. A byla to vlastně jedna z nejmotivovanějších stran k tomu, aby se její voliči účastnili voleb.
No, když se na to člověk podívá a dá si jaksi do zákrytu to, co se dělo v té době, kdy začala ta křivka hnutí ANO a té motivovanosti růst, tak to je přesně v té době, kdy, řekněme, začínaly, nevím, jestli to nazvat útoky, ale nemám jiné slovo, útoky na Andreje Babiše, kdy se daleko víc v médiích mluvilo o jeho trestním stíhání, o jeho vydávání nebo nevydávání Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, o Čapím hnízdě a tak dále a tak dále. Vypadá to, že to přesně motivovalo jeho voliče.
Jako důležitý kontext té doby je, že vlastně chyběl ten souboj opozice a vlády, takřka, nebo opozice se o něj snažila, ale nebyl tam moc silný. A kolem toho roku 2016 před krajskými volbami to nahradil souboj uvnitř vlády ČSSD, ANO. Byla to ta policejní reforma, snaha vlastně o odvolání Andreje Babiše, potom o demisi vlády, poté kauzu Čapí hnízdo. A nakonec to, že vlastně se z voleb stalo referendum o Andreji Babišovi, tak bez ohledu na závažnost těch kauz, které ho provázely, tak jelikož on má podporu důvěru asi 40% lidí, tak u téhle části populace, která tvoří jeho potenciální voliče, to samozřejmě vytvářelo vyšší motivaci se zúčastnit voleb a hlasovat v tom referendu. Takže já mimo jiné si myslím, že byla trošku chyba z těch voleb udělat jenom referendum o Andreji Babišovi a odstranit z toho ty témata tím, že možná kdyby tam byla lepší témata, která štěpí tu politiku na levici pravici, tak by to dopadlo pro ČSSD lépe než to referendum.
To znamená, že ten přístup třeba ČSSD a nebo TOP 09 Miroslava Kalouska, který on a i někteří další politici v podstatě předvolebním boji jeli tu antibabišovskou linii, že hlavně je potřeba zastavit Andreje Babiše, že se to ukázalo jako kontraproduktivní.
No, prostě v podstatě, když máte politika, který má 40% důvěru, tak je to velmi nebezpečná strategie, protože se vám taky slívají ty ostatní strany. Mm-hmm. Poklesne, když se ptalo CVVM na témata voleb v roce 2017, tak oproti roku 2013 ty lidé jim nebyli schopni říct, co je tématem voleb v podstatě.
Protože to bylo jedno.
Protože to byl Andrej Babiš a trošku migrace pro někoho, ale potom jakoby ty ostatní témata pravice ustoupila z pravicových řešení, levice z těch radikálnějších levicových řešení, takže se to slilo na tu politiku jako takovou, na politics a ne policy, a z toho nakonec ty populisté načerpají, protože oni mají ten příběh, oni mají ty emoce na své straně většinou.
Tohle je další zajímavý graf. Zleva jde o TOP 09, uprostřed ta bledě modrá barva, to jsou Starostové a nezávislí, a pak tady ten žlutý zhluk jsou lidovci, tedy KDU ČSL. Tak, když ten graf pustím, tak co vidíme?
Ukazuje to pozici, kolik lidí je z velkých měst a jaký je průměrný věk. A ukazuje to, že KDU ČSL se začal posouvat mezi lidi z velkých měst, dokud se neobjevil STAN. Jo, a mezi mladší lidi. A ten Staný opět vytlačil mezi starší elektorát, takže ona se v průběhu toho volebního období posunula více mezi lidi kolem 50 let a potom objevení se Stanu kolem krajských voleb ji znova vytlačilo do toho původního elektorátu v obcích kolem 55 let, průměrný věk a podobně.
A jenom opravte mě, Dane, když počkáme si na zjevení Starostů a nezávislých.
Teďka začnu stárnout a zase vracet do menších obcí, ta KDU ČSL.
Ale to přece vypadá, že Starostové a nezávislí berou hodně v malých obcích, protože jsou v podstatě nejníž, téměř ještě na úrovni lidovců, úplně nejspodnějšího toho grafu. Ale co to znamená? Jako, co tohle vypovídá o potenciálu spolupráce těchto tří politických stran?
No, podle mě problém Stanu a KDU ČSL byl v tom, že jim tam chyběl ta velkoměstská strana. Ta část, kterou by suplovala TOP 09, jasně, který jsou víc nahoře. Jasně. A zároveň, možná kdyby neexistoval TOP 09, tak má Stan větší potenciál oslovit mladší voliče. Mm-hmm. Ale TOP 09 mu do jisté míry blokovala ty mladší voliče.
Můžeme se podívat na průměrný věk voličů.
Jo, to bude teďka, to jsou dvě asi stejný, takže to bude diagonála. Jo.
Jasně.
Možná tam dejme... Možná tam můžeme dát třeba to vzdělání klidně.
Tak.
Jo. Koukneme se na vzdělání tak. Krát věk. Tam vidíte, že voliči KDU jsou starší a méně vzdělání, voliči TOP 09 mladší a vzdělanější. A teďka se objeví Stan někde mezi nimi.
Ano.
Trošku starší než TOP 09, podobné vzdělání, takže tam je konkurence s TOP 09 v té sociodemografii věk krát vzdělání, mm-hmm. jsou trošku starší, mm-hmm. ale ten Stan byl přece silnější v těch středně velkých obcích hodně, ne v těch velkoměstech. A plný potenciál by měla spolupráce všech tří těch stran, pokud by se shodli na nějakém programovém homogenním průniku. A já si myslím, že ten program nebyl tak odlišný. Jako, jo. Samozřejmě v některých liních liberalismu, konzervatismu se liší ty strany, ale ona se tam liší topka uvnitř sama sebe, jo, takže to není...
To bez zesporu.
Ale doplňovaly se z hlediska té velkoměstskosti a stáří těch voličů, jo, ty tři strany. Samotná spolupráce KDU, ČSL a Stanu, tam chyběl nejmladší volič a chyběl tam velkoměstský volič. Mm.
No a pak je tady tento graf. Ta černá barva patří Pirátům, ta fialová opět TOP 09. Díváme se na graf podílu voličů z měst nad 100 000 obyvatel kontra průměrný věk voličů.
Tak. To jsme vybrali, protože ty strany jsou v tomhle trochu podobné, že mají mladší voliče z větších měst. A vidíte, že začínala ty Piráti jako marginální strana malých voličů v podstatě. Jo. Posunovala se trošku tím, jak je malá, tak hodně osciluje teďka. A potom se začíná zvětšovat. Jo. A začíná vytlačovat TOP 09, protože posílila trošku mezi starší voliče a hodně posílila v tom segmentu prostě mladších a středně starých voličů a vytlačila TOP 09 mezi starší lidi. Ta TOP 09 měla vlastně tenhle ten trend mezi starší voliče. Ona skončila, začala mezi voliči těsně na 40 let v průměru a skončila vlastně skoro u 45 let. Aha. A to je z velké části to vytlačení Piráty v těch velkých městech mezi mladými voliči z větších měst. Jo, teďka vlastně končí u 45 let s výrazně menším ziskem.
Tak, máme tady ještě jeden poslední graf, ten znázorňuje, ta modrá barva je Občanská demokratická strana, ta, řekněme, šedivá nebo hnědá, je SPD. Díváme se na graf, který znázorňuje podíl voličů s maturitou kontra průměrný věk voličů. A to, jakým způsobem se ten graf vyvíjí v čase, je
tak, SPD neexistuje.
Extrémně zajímavé.
ODS se pohybuje trošku mezi mladší voliče, si všimněte.
Ano, jo. A teď přibývá SPD.
Týká se objevuje SPD, krajských voleb právě taky před nimi. A vidíte, že ODS na konci musela stoupnout mezi vzdělanější voliče. Byla to na konci přes 75%, 85% jejich voličů zhruba tvoří lidé s maturitou. Byl to důsledek mimo jiné toho, že se přiklonila k tomu fialovskému křídlu politiky, k tomu klidnějšímu, liberálnějšímu trochu, ne tolik protievropskému.
Tedy, že mohla jít mezi ty vzdělanější voliče.
Tím mohla jít mezi ty vzdělanější voliče. A mimo jiné to byl důsledek toho, že tu generaci, která je stejně stará, v průměru 45 let zhruba, protože stáří těch voličů se neliší v průměru u těch dvou stran, ale je méně vzdělaná. Je tam více lidí bez maturity, více manuálně pracujících a podobně, tak tu hodně obsadila SPD, takže pokud by ODS sázala na to křídlo kolem Václava Klause mladšího, který je trošku podobný v některých aspektech té retorice, dejme tomu SPD, tak tam bude mít velkou konkurenci v tomto poli. Asi bylo chytré to, že se orientovala na tu fialovskou část politiky a i ten současný nárůst na 14% je vlastně toho důsledkem, protože ona posiluje mezi vysokoškoláky.
Pro mě, přiznám se, že pro mě, i když se vlastně změní filtr, jako když dáme třeba množství obyvatel a graf znovu spustíme a uvidíme ODS a teď každou chvíli nastupující SPD, tak oba tyto filtry ukazují, že ty strany berou do značné míry ze stejného elektorátu.
Z těch hledisek ano, protože ODS sice je silná v větších městech, ale tam trošku jí konkuruje TOP 09 a další strany, takže ona z hlediska velikosti měst díky té struktuře starostů tak je taková jakoby relativně homogenní strana ODS proti tomu, co platilo třeba v minulosti. A SPD pro ní platí to samé, protože sice je trošku slabší třeba v Praze, ale z hlediska velikosti měst je relativně homogenní, takže v tom se neliší. Asi by se lišila, kdybyste vybral příjem lidí, kolik lidí bere na 20 tisíc, jo, tak tam
tady.
Tam vidíte, že ODS je stranou, která má kolem 30 až 40% lidí v těch lidech, který berou čistého na 20 tisíc. SPD má stejný průměrný věk, ale je pod tím. Jo? Má jenom asi 20% voličů, 25% voličů, kteří mají...
V té vyšší.
Které jsou v té vyšší příjmové kategorii čistého na 20 tisíc. Ono to je málo, ale v Česku za stolik lidí čistého na 20 tisíc nemá. No.
To rozhodně. A když teď skočíme zpátky k tomu úplně úvodnímu grafu, který znázorňuje ten dubnový volební model a vidíme, že ODS je na 14%, druhá v pořadí a SPD na 9%, čtvrtá v pořadí. Tak když to vztáhneme k tomu poslednímu, co jsme viděli, tomu pohyblivému grafu, tak co to prostě do budoucna vypovídá o tomhle místě vlastně volebního modelu?
Já myslím, že to vypovídá, že ODS stoupla, protože se etabluje mezi vysokoškoláky, mezi kritiky Andreje Babiše, tím, že jedna z mála stran, která úplně se zakázala spolupráci, ačkoliv by mohla spolupracovat efektivně.
To znamená, že to je směr pro ODS, nejít tím směrem, kterým jde křídlo Václava Klause mladšího.
Já si myslím, že zatím se to vyplácí, tohle směr. Jo. Mezi vysokoškoláky má 20% podporu v posledním půl roce, což je hodně. Je to druhá největší číslo, bo ano. A to třeba chybí ČSSD, že nemá vlastně jádrovou skupinu voličů. Že se není schopná žádným tím programem orientovat třeba mezi důchodce nebo mezi nízkopříjmové pracující.
Dobře, co by mohlo zachránit Českou stranu sociálně demokratickou? Je to, že se domluví s hnutím ANO na vládě, která bude notabene asi nějakým způsobem podporovaná komunisty?
Kdyby ta vláda měla hodně úspěchů v té sociální oblasti, který by si ČSSD dokázala přivlastnit, protože její chybou bylo to, že ona od nějakého ledna 2017 mohla jet kampaň na to, kvůli nám je nejnižší nezaměstnanost v republice po svých 20 letech a zvýšili jsme důchody.
Dělala to jen mírně,
trošku to přenechali právě Andrej Babišovi, tak kdyby ta vláda byla úspěšná a oni měli ty rezorty MPSV a podobně a byli si schopni přivlastňovat tyhle ty úspěchy a nechali Andrej Babišovi tu agendu, hádání se s KSČM o to, jestli vydrží podpora vlády a podobně, tak by se mohla objevit nějaká renesance a přebrání části zpět těch voličů hnutí ANO. Ale myslím si, že dlouhodobě ta strategie v tom fragmentovaném spektru strany spíš mít program pro ty jejich cílové skupiny, to znamená nízkopříjmové pracující důchodci a mít ten program takhle zaměřený a tím si je získat zpátky trochu.
Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších volebních modelech. Děkuji za rozhovor.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.